I denne forelesningen skal jeg ta for meg tidlig nytidsperioden og forklare periodens generelle trekk og lange linjer. Jeg vil også gi litt internasjonal kontekst. Tidlig nytid eller tidlig moderne tid er perioden mellom middelalderen og moderne tid. Som med middelalderen er det ikke et fast år man kan bruke til å markere begynnelsen og slutten på denne perioden. Som sagt i tidligere forelesninger glir perioder i historieforskningen inn i hverandre. Man kan si at denne perioden begynte i løpet av 1400- og 1500-tallet og endte i løpet av siste halvdel av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. I europeisk sammenheng er det flere hendelser vi kan bruke til å markere slutten av middelalderen og begynnelsen av tidlig nytidsperioden. Man kan for eksempel bruke renessansen, som var en kulturstrømning som blomstret opp i Nord-Italia på 1400-tallet. Denne kulturstrømningen forandret europeisk kunst, men også tankesettet til den europeiske eliten. Andre hendelser man kan bruke er Østromerrikets fall i 1453, da Osmanerriket erobret Konstantinopel, som er dagens Istanbul. Også oppdagelsen av Amerika i 1492 og fullførelsen av den spanske reconquistaen også i 1492 er viktige hendelser i overgangen til tidlig nytid. Og reformasjonen som begynte i 1517 markerer en viktig overgang fra tidligere perioder. Til å markere slutten på perioden kan vi bruke den franske revolusjonen i 1789, Napoleonskrigene fra 1803 til 1815 og den industrielle revolusjonen fra andre halvdel av 1700-tallet. I nordisk sammenheng kan vi bruke Kalmarunionens sammenbrudd i 1523 og innførelsen av reformasjonen i de nordiske landene i løpet av 1520- og 1530-tallet til å markere begynnelsen av tidlig nytidsperioden. Og for å markere slutten på perioden kan vi bruke Napoleonskrigene. I motsetning til tidligere perioder der kildematerialet er veldig fragmentarisk, begynner vi fra nå av å få rikere og rikere kildemateriale. Vi begynner å få så mange kilder at jeg ikke kan ta opp alle sammen, men jeg vil gi et generelt bilde. Vi har fortsatt en del hull i kunnskapen vår, men de blir mindre og færre, og det er derfor mindre spekulering fremover. Tidlig nytidsperioden så at statsmaktene vokste seg sterkere og mer effektive, og med den prosessen fulgte det større og mer effektive byråkratier som da produserte mer dokumenter. Det er derfor mange offentlige dokumenter fra perioden, både fra sentraladministrasjonene i hovedstedene, men også fra lokaladministrasjonene i distriktene. Man begynte også å drive med mer effektiv loggføring, så ting som loggbøker, kirkebøker og skattelister. Vi har også korrespondanse som brev, både offentlige og private. Og vi har også internasjonale avtaler som fredsavtaler og handelsavtaler. Inn på 1700-tallet begynner det også å dukke opp aviser i de nordiske landene. I perioden begynner vi også å få mer og mer innsikt i hvordan vanlige folk levde, og kildene er ikke lenger bare fra elitens perspektiv. I tillegg øker mengden med private kilder, så det er altså ikke lenger bare offentlige dokumenter, men også private dokumenter. I tidlig nytidsperioden ble det produsert mer kildemateriale enn tidligere, og mer har også overlevd opp til i dag. Men det er allikevel mye kildemateriale som har blitt borte eller ikke overlevd frem til i dag, for ting som branner eller dårlig lagring av dokumenter ødelegger kildematerialet. Men fra nå av vil kildematerialet bare øke og øke, og det blir bare mer og mer frem til moderne tid. Trykkpressen revolusjonerte denne perioden. Nå kunne man trykke opp bøker i hundrevis og tusenvis, og nå trengte ikke lenger en munk å sitte og kopiere bøker for hånd. Nå kunne de trykkes opp. En annen ting som revolusjonerte denne perioden var at leseferdighetene ble mer og mer utbredt. Renessansen var en kulturbevegelse som vokste frem i begynnelsen av denne perioden. Den hadde en stor innflytelse på kunst og filosofi. Renessansen begynte i Nord-Italia på slutten av 1300-tallet og tok mer form på 1400-tallet før den spredde seg til resten av Europa over 1400- og 1500-tallet. I Norden kom renessansen på 1500-tallet, og i Norden var man da spesielt opptatt av tysk malekunst. Reformasjonen oppstod på 1500-tallet som en kritikk av den katolske kirken. Reformasjonen førte til brudd i den katolske kirken, og mange land forlot katolisismen. Og 1500- og 1600-tallet ville være preget av flere kriger mellom katolikker og protestanter, både av religiøse og politiske grunner. Mot slutten av denne perioden kommer opplysningstiden inn. På den tiden utvikler det seg et mer moderne vitenskapelig verdenssyn, og det blir en revolusjon i vitenskapen. I begynnelsen av tidlig nytidsperioden så grensene mellom de nordiske landene veldig annerledes ut enn det de gjør i dag. Men i løpet av perioden ville grensene mellom Norge, Sverige og Danmark få sine moderne former. I tidlig nytid var det to nordiske fyrstestater, Danmark, også kalt Danmark-Norge, og Sverige. Når vi går inn i perioden på 1500-tallet, var Sverige mye mindre enn det det i dag, i alle fall de vestlige delene av Sverige. For deler av det som i dag Sverige, var da eid av Norge og Danmark. Skåne i dagens Sør-Sverige var dansk, og Jämtland, Härjedalen og Bohuslän i dagens Vest-Sverige var norskt. Men samtidig som de vestlige delene av Sverige var mindre, eide Sverige på denne tiden også Finland. Men Finland var ikke et eget land underlagt Sverige, man kan heller si at på denne tiden så var Finland Øst-Sverige. Inn på 1600-tallet kommer Sverige inn i en periode som en europeisk stormakt som ville vare til inn på 1700-tallet, og i løpet av denne perioden ville Sverige erobre store områder rundt Østersjøen. På denne tiden var Danmark større enn det i dag, siden de som sagt eide Skåne i dagens Sør-Sverige. I tillegg var også danskekongen hertug over hertugdømmene Slesvig og Holstein som ligger i dagens Sør-Danmark og Nord-Tyskland. Holstein var en del av det tysk-romerske riket som da gjorde danskekongen til en tysk-romersk hertug som han ville bruke som påskudd til å blande seg inn i tyske affærer. Norge på denne tiden var i union med Danmark og ville i løpet av perioden bli en mer integrert del av Danmark. Men i praksis så var Norge et eget kongerike som var underlagt Danmark. Norge på denne tiden var også større enn det i dag. Som sagt eide Norge Jämtland, Härjedalen og Bohuslän i dagens Vest-Sverige, og i tillegg så var Atlanterhavsøyene, Island, Færøyene og Grønland også teknisk sett norske, men de var administrert fra København. Norge ville forbli i union med Danmark gjennom hele tidlig nytidsperioden. Siden Norge formelt var en del av Danmark, ville Norge ha en veldig tilbaketrukken politisk rolle gjennom denne perioden. Fortsatt var de mest nordlige områdene i Norden tynt befolket og lite administrert, og det var i disse områdene samene bodde, men også nordmenn bodde i nord. Og i løpet av 1500-tallet ble det et kappløp mellom Danmark-Norge, Sverige og Russland om å få kontroll med Nordkalotten. Nå skal jeg prøve å gi et generelt oversyn over den internasjonale situasjonen i Europa. I begynnelsen av denne perioden ble Amerika oppdaget, som ble en revolusjonerende oppdagelse. Dette ble starten på handelen med og koloniseringen av Amerika. Og oppdagelsesreisene på denne tiden kom til å føre til et større globalt handelsnettverk. Mange europeiske kongeriker og keiserriker begynte å etablere større riker og koloniriker. Spania, Portugal, Frankrike, Storbritannia og senere Nederland kom alle til å etablere kolonier i Amerika og begynte å etablere seg i Asia. Afrika ble ikke utsatt for noe særlig kolonisering før inn på 1800-tallet, men det ble etablert noen handelsutposter langs kysten. Også Sverige og Danmark-Norge kom til å etablere kolonier, men disse var mye mindre enn andre kolonimakters. Samtidig som vesteuropeiske riker koloniserte over havet, begynte østeuropeiske riker å vokse seg større. Østerrike, Russland, Polen, Litauen og Osmanerriket ekspanderte inn i Østeuropa. Osmanerriket, altså dagens Tyrkia, ekspanderte også inn i Midtøsten og Afrika, og Russland kom til å ekspandere østover inn i Sibir. De viktigste naboene til Norden var i vest de britiske øyene bestående av England, Skottland og Irland, men det var England som kom til å bli den mest viktige av disse landene og som kom til å dominere de britiske øyene. England tok gradvis over Irland, og Skottland kom i union med dem, og i 1707 ble det moderne Storbritannia dannet. Fortsatt vestover så ble Nederland gjennom dynastiske bånd underlagt Spania på 1500-tallet, men gjorde opprør i 1566 og løsrev seg både fra Spania og det tysk-romerske riket og ble da sitt eget land. Nederland ble et viktig handelssentrum, og inn på 1600-tallet ble Amsterdam den viktigste handelsbyen for de nordiske landene. I sør var det tysk-romerske riket. Det var derfra reformasjonen kom. Det var et veldig desentralisert keiserrike som kom til å se flere kriger mellom tyske fyrster i perioden. Og Danmark og Sverige kom til å blande seg inn i 30-årskrigen som ble utkjempet der. Jeg kommer til å laste opp en egen forelesning som forklarer hva det tysk-romerske riket var. Øst for det tysk-romerske riket var Polen og Litauen i union, der Polen var den dominerende parten. Dette riket var mye større enn det både Polen og Litauen er i dag, og inkluderte dagens Øst-Polen, Litauen, Latvia, Kaliningrad, Hviterussland, Ukraina og deler av Russland. Dagens Vest-Polen var på denne tiden tysk. Sverige kom til å være i flere kriger med Polen-Litauen over dominans rundt Østersjøen. I øst ble Russland samlet under storfyrstedømmet Moskva, og Russland ble senere i perioden gjort til et tsarrike. I begynnelsen av denne perioden var Russland fortsatt stort, men ikke så stort som det er i dag. Russland ekspanderte i perioden østover inn i Sibir til de nådde Stillehavet. Og samtidig tok Russland over mye av Østeuropa til det nådde den størrelsen det er i dag. Og det russiske tsarriket kom til å bli enda større enn det. Sverige lå ofte i grensekonflikt med Russland om hvor grensene i Finland skulle gå, og det ble flere kriger mellom dem, spesielt i Sveriges stormaktstid. Andre viktige europeiske land på denne tiden var Frankrike i Vesteuropa, og på den iberiske halvøya fordrev spanjolene maurerne i 1492, og unionen mellom kongerikene Castile og Aragon førte til dannelsen av Spania. Portugal ble også en viktig kolonimakt. Italia på denne tiden var delt inn i flere småstater, og paven styrte det meste av Sentral-Italia. I Østeuropa kom Østerrike til å ekspandere innover i Østeuropa og kom til å lede en union med Ungarn. Osmanerriket kontrollerte også mye av Østeuropa. Denne perioden så flere kriger i Norden, både mellom Sverige og Danmark-Norge, men også med andre land. Spesielt Sverige drev med en aggressiv utenrikspolitikk. I neste forelesning kommer jeg til å ta for meg reformasjonen, og jeg kommer også til å laste opp en annen forelesning hvor jeg forklarer det tysk-romerske riket.